Դինան այնպիսի անսահման սիրով էր կապվում փայլեցրած կացաներին. Պնդում էր մեկ էլ ոչ մի նպատակի չգործածվեն գետ մինչև այն օրը, երբ մաքրության եղանակի ոգևորությունը կթուլանար. Օրիորդ Օֆելիան մի քանի օրում շատ օրինակելի բարեկարգեց կալվածատան ամեն մի բաժանմունքը. Բայց որտեղ աշխատանքը ծառաների գործակցությունից էր կախված, նա Սիզիֆի և Դանայիդների օրին էր. Հուսահատ մի օր Սենթ Քլերին դիմեց. «Այս տունը ոչ մի կարգուկանոն մտցնել չի լինի»։
«Իհարկե չի լինի», ասաց Սենթ Քլերը.
«Այսպիսի ապիկար ղեկավարություն, այսպիսի մսխում, այսպիսի խառնաշփոթ ոչ մի տեղ չեմ տեսել»։
«Վստահ եմ, չես տեսել»։
«Տան հոգսը վրատ լիներ, այսպես սարը չէ իր վարվի»։
«Սիրելի զարմուհի, լավ կլինի մեկ անգամ ընդմիշտ հասկանաս, տերերս բաժանված ենք երկու դասի, ճնշողներ և ճնշվողներ. Բարեհոգիներս ու խստություն նատողներս շատ տհաճ փաստերի հետ հաշտվել ենք. Մեր հանգստի համար համայնքը պահել ենք անկիրթ, սանձարձակ, ողորմելի վիճակում. Ինչու չպետք է կրենք հետևանքները. Մեկ-մեկ տեսել եմ անհատներ, որ յուրահատուկ ղեկավարությամբ առանց խստության կարգ ու կանոն են հաստատում. Դրանցից չեմ ես. Վաղուց որոշել եմ ամեն ինչ իր ընթացքին թողնել. Այդ խղճուկ արարածներին ճիպոտել ու ջարդել տվողը չեմ. Նրանք այդ լավ գիտեն, և դեռ մի ուրիշ բան էլ գիտեն, թե փայտն իրենց ձեռքին է»։
«Բայց որ կարգ ու կանոն չկա, ոչ էլ ժամանակի ու տեղի հաշիվ, և ամեն ինչ ապիկար ձևով է արվում»։
«Սիրելի Տիմ Վերմոնտ, հյուսիսային բևեռի բնիկներդ անհեթեթ գին եք տալիս ժամանակին. Մարդու ինչին է պետք ժամանակը, երբ հարկ եղածի երկու պատիկն ունի»։ «Գալով կարգ ու կանոնին ու դրվածքին, օթոցին փռվելուց ու կարդալուց բացի ուրիշ գործ չունեցողի համար հաշիվ չէ, մեկ ժամ շուտ է նախաճաշել կամ ճաշել, թե ուշ»։ «Դինան գլուխգործոց ճաշեր է եփում, ապուր, ռագու, խորոված հավեր և դեռանու շեղեն, պաղպաղակ և ուրիշ ինչեր. Եվ ամեն ինչ ստեղծում է քաոսից ու խավարից ներքնահարկի այդ խոհանոցում, և ինչ վեհ ու վսեմ է դուրս գալիս բոլորը. Բայց Աստված ողորմի մեզ, թե ցած գնանք ու տեսնենք եփել թափելու աշխատանքի ծուխն ու մուխը, հատակին նստոտողներին ու դժոխային ամբողջ իրարանցումը, էլ բան չենք ուտի»։ «Հիմա զնիվ զարմուհի, ձեռք քաշիր. կաթոլիկական խավարանից էլ ծանր է և որևէ օգուտ չի տա. Միմիայն արյունդ կպխտորես ու կշշմեցնես Դինային. թող իր ճամփով գնա»։
«Բայց, Օգստին, դու չգիտես ինչ վիճակ է այնտեղ»։
«Չգիտեմ, չգիտեմ, թե գրտնակը Դինայի անկողնի տակն է, մշկնկույզի քերիչը ծխախոտի հետ գրպանումն է, թե 65 տարբեր շաքարաման կա, մեկական հատ տան յուրաքանչյուր ծակում, թե մի օր ամանեղենը սեղանի անձեռոցիկով է լվանում, հաջորդ օրը մի հին փեշի կտորով. Բայց վերջին հաշվով փառահեղ ճաշեր է սեղան դնում, սքանչելի սուրճ է եփում, և դու պետք է նրան դատես, ինչպես ռազմիկներին ու դիվանագետներին են դատում, նրա հաջողությունով»։
«Բայց մսխումը, ծախսը»։
«Շատ բարի, փականքի տակ դիր ինչ կարող ես. մթերքը պտխունցով բաց թող և ոչ մի մնացորդ մի հարցնի. Ահա ամենալավ ձևը»։
«Դա վրդովում է ինձ, Օգստին. ակամա զգում եմ այս ծառաներն այնքան էլ պարկեշտ չեն. դու հաստատ գիտես, վստահելի են»։
Օգստինն անզուսպ ծիծաղեց, տեսնելով օրիորդ Օֆելիայի լուրջ ու մտահոգ դեմքը, երբ դնում էր հարցը։
«Հհ, զարմուհի, դա չափից դուրս է. Պարկեշտ, որպես թե դա հնարավոր բան է, պարկեշտ, իհարկե չեն. Եվ ինչու պիտի լինեն, որ աշխարհի երեսին ինչը նրանց պարկեշտ պիտի դարձներ»։
«Ինչու չես դաստիարակում»։
«Դաստիարակեմ»։ «Հապշո, քո կարծիքով ինչ դաստիարակություն պիտի տամ»։ «Դաստիարակի նման եմ ես»։ «Գալով մերին»։ «Վստահ եղիր, նրա կորովը հերիք կանի մի ողջ տնկաստան կոտորելու, ասենք ղեկավարությունն իրեն հանձնեցի»։ «Բայց մերին էլ վերջ չի դնի նրանց խաբեբայությանը»։
«Պարկեշտներ չկան»։
Դե, երբեմն բնությունը մեկնում եկին անգործնականորեն պարզ, ճշմարտախոս ու հավատարիմ է ստեղծում. Ամենավատ ազդեցությունն իսկ նրան փչացնել չի կարող. Բայց հասկացիր, նեգրը մոր կաթը ծծելու օրից զգում է ու տեսնում, մի ճամփա է բաց իր առաջ, գախտագողի ճամփան. Ուրիշ կերպ չի կարող գլուխ դնել իր ծնողների և տիրուհու, երիտասարդ տիրոջ ու մանկության խաղընկերների հետ, խորամանկություն, խաբեություն, անհրաժեշտ անխուսափելի ունակություն են դարձնում. Արդար չէ նրանցից ուրիշ բան սպասել, և ոչ էլ արածի համար պատժել. Իսկ Թոմասի պես մարդը բարոյական հրաշք է։
«Ինչ կլինեն նրանց հոգիները?» գոչեց օրիորդ Օֆելիան։
«Որքան գիտեմ, իմ գործը չէ», ասաց Սենտ Քլերը։ «Միայն երկրային կյանքն է հետաքրքրում ինձ. Փաստն այն է, այս աշխարհում բոլոր սևերը ոտով գլխով հանձնված են Սատանին, հոգուց սպիտակների. թե այն կյանքում ինչպես կդասավորվի, հայտնի չէ»։
«Ուղղակի ահռելի է», ասաց օրիորդ Օֆելիան։ «Դուք ձեզնից պետք է ամաչեք»։
«Իսկ ես չգիտեմ, ինչու պիտի ամաչեմ. Ի վերջո հասարակության ծաղիկը մեզ հետ է. Մեզ ճանապարհի վրա միշտ այդպես է. Նայեք բարձր ու ցածր դասակարգերին. Ողջ աշխարհում նույն պատմությունն է. ցածր դասակարգը հոգով, մարմնով, բարձրի օգտին է ծառայեցվում. Այդպես է Անգլիայում, այդպես է ամենուրեք. Սակայն քրիստոնյա աշխարհն ահաբեկվում, արդար զայրույթով է լցվում, որովհետև նույն գործն այստեղ իրենից մի քիչ տարբեր ձևով ենք անում»։
«Վերմոնթում ուրիշ է»։
«Ախ այո, Նյու Ինգլնդում և ազատ նահանգներում մի քիչ ավելի լավ է, քան մեզ մոտ, ես համաձայն եմ. Բայց արդեն զանգը տվեց. Ուրեմն, Զարմուհի, մի պահ մի կողմ դնենք մեր հատվածական նախապաշարումները և սեղան նստենք»։
Իրիկնադեմին օրիորդ Օֆելիան խոհանոցումն էր։ Հանկարծ սևուլիկ երեխաներից մեկը ճչաց.
«Ես իմ հոգիս հրես, փրուն է գալիս, գալիս է ու փնթփնթում ոնց որ միշտ»։
Խոհանոց մտավ բարձրահասակ, ոսկրոտ մի նեգրուհի, գլխին հացիկների և տաք բոկեղների զամբյուղ։
«Օ, Փրու, այդ դու ես»՝ գոչեց Դինան։
Փրուի դեմքի արտահայտությունը շատ մռայլ էր, իսկ ձայնը խուլ մռլտոց։ Նա ցած դրեց զամբյուղը, նստոտեց և արմունկները ծնկին հենած ասաց.
«Ախ, Աստված, երնեք մեռնեի»։
«Ինչու ես ուզում մեռնել»՝ հարցրեց օրիորդ Օֆելիան։ «Չոր ու ցավից կպրծնեմ»՝ ասաց կինը դաժան, առանց աչքերը հատակից բարձրացնելու։
«Էյ, Փրու, քո ինչ գործն է հարբես ու սատանաները գլխիդ հավաքես»՝
հարեց մի սիրունիկ քարորթարյուն աղախին, որ խոսելիս ճոճում էր բուստե ուղերը։ Կինը թթված ու մռայլ նայվածքը վրան սևեռեց։
«Ինչ գիտես, օրերից մի օր քո գլխին էլ չի գա, այն ժամանակ կտեսնեմ քեզ. դու էլ ինձպես մի կումի համար հոգի կտաս, որ չոր ու ցավդ մոռանաս»։
«Դե, Փրու», կտրեց Դինան, «հացիկները տեսնենք, այս օրորդը կվճարի քեզ»։ Օրիորդ Օֆելիան երկու երկվեցյակ հացիկ վերցրեց։
«Վերևի դարակի հին ճակատ սափորումն են կտրոնները»՝ ասաց Դինան։ «Էյ, Ջեյք, թրիր ցած բեր»։
«Կտրոններն ինչի համար են»՝ հարցրեց օրիորդ Օֆելիան։
«Փրուի տիրոջից կտրոն ենք գնում, դրա դիմաց մեզ հաց է տալիս»։
«Տուն գնամ, թե չէ փողս ու կտրոններս հաշվում են, տեսնեն ճիշտ դուրս գալիս է»։ «Մեկ սենտ պակաս եղավ, ծեծում, մահվան դուրն են հասցնում»։
«Տեղն է քեզ»՝ ասաց Ջեյնը, աշխույժ աղախինը։ «Նրանց փողով հարբում փլվում ես»։ «Գիտեք, օրիորդ, ուրիշ բան գործ չունի»։
«Էլի կանեմ, էլ ոնց ապրեմ, խմեմ չոր ու ցավս մոռանամ»։
«Ինչ վատն ու հիմարն ես»՝ ասաց օրիորդ Օֆելիան։
«Տիրոջդ փողը գողանում ես, ինքդ քեզ անբանացնում»։ «Այդ է որ կա, օրիորդ, բայց էլի կանեմ, այո, կանեմ»։ «Ախ, Աստված, երնեք մեռնեմ, երնեք մեռնեմ, չոր ու ցավից պրծնեմ»։
Զառամյալ կինը շատ դժվար վեր կացավ և զամբյուղը նորից գլխին դրեց։ Բայց դուրս գնալուց առաջ նայեց քառորդարյուն աղջկան, որ դեռևս կանգնած ականջի գինդերով էր խաղում։
«Միթամ հրաշք ես այդ չխչխկաններովդ, հա՞, քրքրվում ես գլուխդ թափ տալիս, բոլորին վերից մտիկ տալիս»։
«Լավ, դու էլ կապրես ինձպես խղճուկ, ծեծված, փալաս կդառնաս»։ «Աղոթում եմ այդպես էլ լինի»։
«Այո, աղոթում եմ,
տեսնենք չես խմի»։
«Խմես, խմես, կրակն ընկնես»։
«Տեղն է քեզ, օխ»։ Մի վերջին չարանենք մռլտոցով կինը հեռացավ սենյակից։
«Կարշելի քաֆթար գազան»,
գոչեց Ադոլֆը, որ տիրոջ ացիլվելու ջուրն էր տանում։
«Ես լինեի նրա տերը, ավելի լավ կդաղեի»։
«Ոնց կանեիր»,  վրա տվեց Դինան։ «Մեջքն այնպես է նախշվել, դժվար մեկել վրան շոր գցվի»։ «Ըստիս, այսպիսի ստոր արարածների չպետք է թույլ տրվի ոտք դնել ազնվաշուկ ընտանիքների սեմից ներս»,  ասաց օրիորդ Ջեյնը։ «Դուք ինչ կարծիքի եք, պարոն Սենտ Քլեր»,  հարցրեց նա սեթևեթանքով գլխով անելով Ադոլֆին։ Պետք է նշել, տիրոջ ինչքից որոշ յուրացումների կարգին, Ադոլֆը վերցրել էր նրա անունն ու կոչումը։ Նոր Օրլեանի նեգրերի շրջաններում հանրածանոթ էր որպես պարոն Սենտ Քլեր։
«Առանց այլևայլի բաժանում եմ ձեր կարծիքը, օրիորդ Բնուար», ասաց Ադոլֆը։
Մերի Սենտ Քլերի հորենական ազգանունը Բնուար էր, և Ջեյնը նրա աղախիններից մեկը։
«Խնդրում եմ, օրիորդ Բնուար, թույլ չեք տամ մի հարցումով դիմել ձեզ. արդյոք այդ բուստերը վաղը գիշերվա պարահանդեսի համար են, պարզապես կախարդի չեն»։
«Ինձ մի բան է հետաքրքրում, պարոն Սենտ Քլեր, այդ ուր պիտի հասնի այրերիդ անպատկառությունը»,
գոչեց Ջեյնը օրորելով սիրուն գլուխը, մինչև որ օղերը նորից զնգզնգացին։
«Մի ամբողջ գիշեր չեմ պարի ձեզ հետ, եթե մի ուրիշ հարց էլ տաք»։
«Օ, միթե այդքան անգութ եք, իսկ ես մահու չապ ուզում եմ գիտենալ, ձեր ծիրանի շղաշով պիտի հանդես գաք»։
«Ինչ է պատահել»,
մեջ ընկավ Ռոզան, մի ուշիմ դուրեկան փոքրիկ քարորդարյուն, որ նույն պահին թռչկոտելով աստիճաններով ցած էր իջնում։
«Պարոն Սենտ Քլերը շատ անպատկառ է»։
«Ազնիվ խոսք», ասաց Ադոլֆը։ «Գործը հանձնում եմ օրիորդ Ռոզայի դատաստանին»։
«Գիտեմ, նա միշտ էլ լկստված տիպի մեկն է եղել»,
վճռեց Ռոզան, փոքրիկ ոտքերից մեկի վրա կանգնելով ու չարաճճի վերից վար չափելով Ադոլֆին։
«Անվերջ ներվերիս հետ է խաղում»։
«Ախ, օրիորդներ, օրիորդներ, դուք անկասկած երկու կտոր կանեք իմ սիրտը»,
ասաց Ադոլֆը։
«Մի առավոտ անկողնումս ինձ կգտնեն մեռած վիճակում, և լավ իմացեք, դուք պիտի պատասխան տաք»։
«Լսեք, լսեք, լսեք, ինչպես է խոսում նողկալի արարածը»,
ասացին երկու օրիորդները անզուսպ հրհրոցի անձնատուր։
«Դե շուտ կորեք», գոռաց Դինան։ «Տանել չեմ կարող, որ ոտքերիս տակ իրար եք անցնում, խոհանոցում ինչ գժություն ասես չեք անում»։ «Դինա մորաքույրի քիթը կախ է, որ պարահանդես գալ չի կարող»,
ասաց Ռոզան։ «Ձեր բացկույնի պարահանդեսն ինչի՞ս է պետք», ժայթքեց Դինան։ «Սպիտակի հովեր առած թրև եք գալիս»։ «Դե դուք էլ նեգրուկ չեք, ոնց որ ես»։
«Դինա մորաքույրն ամեն օր շիպ-շիտակ յուղում է մազերը, որ հարթ պարկեն»,
ասաց Ջեյնը։
«Ինչ էլ անի, ի վերջո բուրդ են»,
ասաց Ռոզան, չարախինդ ցնցելով երկար մետաքսե գանգուրները։
«Դե լավ, աստծո աչքին բուրդն ու մազը մեկ չեն»։ «Ուզում եմ տիրուհին ինքն ասի, որն ավելի արժե, ձեզպեսների մեկ զույգը, թե ինձ նման մեկ հատը»։ «Դե փչաններ, դուրս կորեք էլ աչքիս չերևակ»։
Խոսակցությունը կրկնակի ընդհատվեց։ Աստիճանների գլխից լսվեց Սենտ Քլերի ձայնը, որ հարց էր տալիս Ադոլֆին. «Արդյոք մտադիր չէ ածիլվելու ջուրը ձեռքին ողջ գիշերը տեղում գամված մնալ»։ Իսկ օրիորդ Օֆելիան ճաշասենյակից դուրս գալով ասաց.
«Ջեյն ու Ռոզա, ինչու եք ժամանակը վատնում, ներս անցեք, բեհեզների գործը վերջացրեք»։
Մեր բարեկամ Թոմասը, որ հացիկ ծախող կնոջ հետ զրույցի ժամանակ խոհանոցումն էր եղել, փողոցում հետևեց նրան։ Տեսավ ինչպես էր գնում, ամեն քայլափոխի մի խուլ հառաչանք արձակում։ Վերջապես լիքը զամբյուղը ցած դրեց մի սենի առաջ, և սկսեց շտկել ուսերը ծածկող շալը։
«Մի քիչ տանեմ բերդ», ասաց Թոմասը կարեկից։ «Ինչու պիտի տանես, որ ինձ օգնող պետք չէ»։
«Ոնց որ հիվանդ ես կամ մի հոգս ունես»։
«Հիվանդ-միվանդ չեմ», կտրեց կինը։
«Ուր էր»,
ասաց Թոմասն անցկալից նրան նայելով։
«Ուր էր կարողանայի քեզ համոզել խմելդ թողնես։ Դու չգիտես, կկորչես հոգով ու մարմնով»։
«Ես գիտեմ, դժոխք եմ գնում», ասաց կինը դաժան։ «Ինչու ես ինձ ասում այդ? Ես գեշեմ, չարեմ, շիտակ դժոխք եմ գնում. Ով աստված, ուր էր հիմա այնտեղ լինեի»։
Թոմասը սարսռաց իլուր այս խոսքերի, որոնք ասվեցին մռայլ ու կրքոտ անձկությամբ։
«Մարդ հետդ չի խոսել Հիսուսի մասին, որ սիրում է խեղճ մեղավորներիս»։
«Այդ մասին իսկի չկամ. Ոչ մեկն իսկի չի սիրել ինձ այն օրից, որ մարդս մեռավ»։
«Որտեղ ես մեծացել»,
հարցրեց Թոմասը։
«Հեռու, Քենթուքիում. Մի մարդ ինձ պահում էր, շուկայի համար երեխա ծնեմ. Հենց որ մի քիչ մեծանում էին, ծախում էր. Վերջն էլ ինձ ծախեց միստր Կավաճարի. Տերս նրանից գնեց ինձ»։
«Ոնց եղավ դու քեզ խմելու տվիր»։
«Ասի ցավերս խեղդեմ. Այստեղ չեկած մի երեխա ունեի. Ասում էի գոնե այս մեկը կմեծացնեմ, չէ որ տերս տրկավաճար չէ»։ «Այդ երեխաս էլ, ասես տիկնիկ, և ոնց որ տիրուհիս սիրում էր նրան, իսկի լաց չէր լինում, սիրուն թմպլիկ էր, բայց տիկինը հիվանդացավ, և ես էի խնամում. Հետո դողերոցքն ինձ կպավ, կաթս ցամաքեց, երեխաս կաշի ոսկոր դարավ. Տիկինը նրա համար կաթ չէր գնում. Որ խոսում էի, տիկինն ականջի ետևն էր գցում. Ինչ է, չգիտեի, ասում էր, որ կարող եմ ուրիշների կերացները ուտացնել. Եվ երեխաս մի տեսակ հալվեց ու լացեց, լացեց օր ու գիշեր, կաշի ոսկոր մնաց. Տիկինը նրա դեմ լցվեց. Ասում էր, քմահաճ է, ուրիշ ոչինչ. Երնեք, ասում է, շունչը փչեր այդ լացկանը. Էլ թույլ չտվեց գիշերները ծոցս քնեցնեմ. Դե, ասում է, քեզ արթուն է պահում, էլ բանի պետք չես գալիս. Կողի ինկավ իր սենյակում քնեմ. Ճարս ինչ, ձեղունի տակ դրի ձագուկս. Այնտեղ մի գիշեր ճչաց, շունչը փչեց. Փչեց և վերջ. Ես ինձ խմելու տվի, որ խլացնեմ ականջիս մեջ հնչող ճիչերը. Խմելու տվի, ու էլի պիտի խմեմ. Տերս բղավում է, դժոխք ես գնալու. Ես էլ ասում եմ, հենց հիմա դժոխքում չեմ, ինչ եմ»։
«Խեղճ հոգի», ասաց Թոմասը, «մեկը չի ասել, Տեր Հիսուս կօգնի քեզ, երկինք գնաս և վերջապես հանգստանաս»։
«Ես երկինք գնամ», գոչեց կին։ «Դա սպիտակների տեղը չէ, քո խելքով ինձ ներս կթողնեն»։ «Ես ավելի շուտ կուզեմ դժող կընկնեմ, իմ տիրոջից ու տիկինից հեռու, ուրիշ բան չեմ ուզում»։
Ասաց կինը և իր սովորական տնքոցով զամբյուղը գլխին դրեց ու մռայլ հեռացավ։ Թոմասը շուր եկավ ու կոտրած սրտով տուն մտավ։ Գավիթում պատահեց փոքրիկ Իվային, գլխին բրաբյոնե պսակ, իսկ աչքերը հրճվանքից շողում էին։
«Ախ, Թոմաս, վերջապես եկար! Ինչ ուրախ եմ գտա քեզ! Հայրիկս ուզում է պոնիները բերես, իմ փոքրիկ նոր կարգով մանած ես ինձ»,
ասաց Իվան ու բռնեց նրա ձեռքը։
«Բայց ինչ է պատահել, Թոմաս, մի տեսակ ես»։
«Վատ եմ զգում, օրիորդ Իվա», ասաց Թոմասը տխուր, «բայց հիմա կբերեմ ձիերը»։
«Առաջ դու ինձ ասա, ինչ է պատահել, տեսա թթված ծեր Փրուի հետ է իր խոսում»։
Պարզ ու սրտացավ խոսքերով կնոջ պատմությունն արեց Թոմասը։ Իվան չբացականչեց, չզարմացավ, ոչ էլ լաց եղավ, ինչպես կանեին որոշ երեխաներ։ Այդերը գունատվեցին և մի խոր ու լուրջ ստվեր իջավ աչքերին։ Երկու ձեռքը կրծքին դրեց ու ծանր հառաչեց։